Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de julio 2017, dum quiu ni presentos informoin el la Ecclesio cae la mondo. Dum la tuta nuna monato ne ocasos la mercredai generalai audienzoi de la Papo, ili recomencigios en augusto. La nura publica evento restas la dimancia trapregio de la Angeluso. La matena imesoi cun gruppoi de fideluloi en domo Sancta Marta estas cesigitai dum julio cae augusto, ili recomencigios duone de septembro. Forpassis cimatene cardinalo Joachim Meissner, de 1908 gis 2004, cefepiscopo de Colonio, Germanio. Li estis 83 iaragia. Papo Francisco esprimis en telegramo alla nuna cefepiscopo de tiu diocezo, cardinalo Reinhard Welki, sian profundan cortuscion post la exzio della informo pri la subita cae neatendita morto della cardinalo. Cun profunda credo cae sincera amo alla ecclesio, scribis la papo, cardinalo Meissner dedicis sin alla annonzo della bon stigo. Cristo la Signoro recompensulin, pro lia fidela cae curagia devontigo, favore alla bono della homoi de oriento cae de occidento, cae igulin partoprenanto en la cunulezzo della sanctuloi en la cielo. Malsato cae subnutrado estas la resulto de pli complica condicio de subevoluo causita de la inerzio de multai cae de la egoismo de quelcai. Papo Francisco tion scribis en sia messaggio al FAO, la fonduso de unuigintai nazioi por nutrado cae agriculturo, ocase de gia quardeca conferenzo ocasanta in Romo. La messagion legis cardinalo stat secretario Pietro Parolin, quiu ancau annonsis che Francisco visitos la sideion de FAO la venontan dexesan de octobro. Estas necesse pliigi la clopodoin por batali malsaton. En la mondo facte 800 milionoi da personoi havas nenion por mangi. Francisco declaras che ciam lando ne povas doni taugain respondoin, char tion ci ne permesas la nivelo de gia evoluo, gia malricezzo, la climatai shangigioi au la enlanda malsecurezzo, estas necesse che FAO cae aliai interregistarai instituzioi ricevu la povoin por specife interveni, por alpreni taugan solidarezzan agadon. La unuae victimoi estas la malriciuloi, la pli vundeblai gruppoi estas nenur excluditai la productado, sed ili ofte estas devigitai forlasi sian landon por serci rifugion cae vivo esperon. Francisco proponas sian subtenon. Ancau instigita della desiro curagigi la registaroin, li scrive vis en sia messaggio alla FAO, mi volas aligi per contribuo alla programo de FAO por la provisado de semoi alla camparai familioi chiui vivas en areoi chie sumigis conflictado cae sequezzo. Citiu faro aldonigas alla laboro della Ecclesio, farita laula vocigio stari apud la malriciuloi della mondo, cae accompani la activan engagigion de ciui favore al ili. Gi estas devontigo, chiun petas ancau la celoi por dauri po ova evoluigo 2030. Nur autentica solidarezzo, substrecas fine Francisco, capablos elimini la nombron da subnutradai homoi, mancai iela necessagioi por vivi. Gi estas tre granda defio por FAO, cae por ciui instituzioi della internazia comunumo. Defio, en ciu la Ecclesio sentas sin engagita front loce. La cesto de tiom multai gefratoi ciui travivas la tragedion della migrado estas chanzo por homa cresco, por la rencontro cae dialogo inter culturoi, cun la celo antauenigi pazzon cae fratezzon inter la popoloi. Tion scribis la papo en messaggio sendita antau quelcai tagoi ocase della inauguro de nova portalo pri migrantoi realigita de tri europai amas comunichiloi. Francisco curagigas la instituzioin, associoin cae unuopuloin ciui sage malfermigas alla complica fenomeno della migradoi. Ciu subteno realigita pricitiu temaro, atentigas la papo, atestas tiuin homain cae cristanain valoroin iela baso della Europa civilizazio. Protio li esprimas entusiasme sia nasciaton pro la grava iniziato della portalo, cae li desiras che gi faciligu la integrigion, cun laudeva respecto fare della migrantoi della legge e della landoi chiui acceptas ilin. Papo Francisco publicigis hodiau citiun twitteran messagion, Ciom bele che la iunuloi estas pilgrimantoi de fido, feliciai al porti Jesuon al ciu strato, al ciu angulo della mondo. che nun aliei informoi. Romo, la brita hospitalo en quiu cuscias la dec monat agia Charlie, diris ne pro iurai motivoi alla transporto della bebo, quiu suferas raran malsanon, alla Roma pediatria hospitalo infano Jesuo. La presidentino de Cilasta, Mariella Enoch, en la passinta itagoi levis citiun peton, l'aula intenso della papo, quiu desiras ia maniere solvi la seneliran situazion, quiu estigis inter la brita hospitalo, cae la gepatroi de Charlie. La infano suferas de rara malsano, quiun la brita i curazistoi difinas ne curazebla, estante pretai mal scialti la viv subtenan apparaton. Wittenberg, Germanio, hodiau en Wittenberg, la urbo, de quie la luterana reformo originis en 1517, ciam Marteno Lutero presentis sia in fama in naudequin tesoin, la monda cunulezzo della reformita e ecclesioi aligis alla ecumena interconsento, iam atingita inter catolicoi, metodistoi cae luteranoi, concerne la doctrinon pri la pravigo. Noto della papa consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi diras. Tiu evento estos plia grava meilo stono, laula voio la videbla unuezzo della cristanoi. Gi ancora une attingas la celon, sed gi estas signifa faso della comuna voyaggio. Cairo, lunde ocasis ce la apostola nunzieio en Egiptio, rencontro della papa consilio por la interreligia dialogo, cae la islama centro de universitato Al-Azhar por la dialogo. Comunico della papa consilio diras, ni esprimis unuaniman devontigon daurigi comuna in meditoin, celantain antauenigi fructodonan cae efican interreligian dialogon, cefe favore alla celo della pazzo, cae alla construo de pli justa mondo. Strasburgo en 2016 l'aula rauto tra la Mediterranea maro estis transportita recorda nombro da enmigrantoi, cefe el sub-Sahara cae occidenta Africo, cae el la corno de Africo. Tion sciigas la iara rapporto della agenteio de Europa Unio por la asilo. Pli ol 181.000 migrantoi, decoc procentoi pliai compare cun 2020. Citiui ciferoi igis passintiare la centran Mediterraneon la cefa itinero por aliri Europon. Bamako, la statestroi de Burkino, Chardlando, Malio, Mauritanio cae Nigero, cune cun la Franza presidanto Emmanuel Macron, oficialigis nella cefurbo de Malio la creadon de cunordigita plurnazia forto por contraustari terrorismon en la Sahela regiono. La armeo, quiu consistos el soldatoi de la quin landoi, comenzos operazoin iela fino della nuna iaro. Caracaso, tre simbola tago la hodiaua por Venezuelo, la lando quiu travivas de pliol trimonatoi la popola in protesto in contra u presidanto Maduro, cun resulto de pliol naudec victimoi, solenas la 206 da Trevenon de sia sendependigio el Hispanio. Dum dauras la cun puscigioi, la opposizio de nove manifestaziis sur strate por protesti contra u presidente Nicolas Maduro. Iuna viro, dudeclina iaragia, estis mortigita dum manifestazio en la periferio della cefurbo de stato Tacira. En la lasta tago ioi registarai armitai gruppoi disvastigis teruron en Caracaso, cae en El Paraiso, cae Montalban, en la occidenta lando parto. La collectivos, tiel oninomas tiuin gruppoin, alvenis per motorcicloi, cae pafis en la aeron, cae poste fugis. Ili estas gruppoi de maschitai homoi, ciui volas malebligi la strata in blocado in della manifestazia. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.